Heippa hei ja tervetuloa Ituhihulit ilman hörhöilyä podcastiin. Ja täällä taas jälleen kerran äänessä on Katja ja mulla on täällä vieraana Hannu Sallan Villiporosta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava on tulla tämmöiseen podcastiin.
Kiva, kun pääsit paikalle. Ja haluatko sä nyt kertoa vähän ensinnäkin sinun yrityksestä ja mitä sinä teet? Onko se niin kuin poromies?
Joo, kyllä mä poromies on 10. polovessa, että meillä on poroa ollut, tai poroja ollut niin kauan kuin Suomessa porotaloutta on ollut, että 1600-luvulta lähtien meidän suku on tällä samalla paikalla ollut, niin aina poro on ollut mukana. Ja itsehän on semmoinen niin kuin monialayrittäjä, että kun näin syrjässä asutaan, niin pitää olla sitten vähän muitakin toimintoja, toki jalko, että mulla on tämä maatalous tässä, että ja sitten metsätalous ja yhteismettä ja tietenkin tämä porolihajalostus sitten ja sitten perinteinen tämä porotalous sitten mukana siinä. Että tehdään vähän kaikkia ja vähän koneurakointia ja kaikenlaista taloutta, mutta ei tuota lomataloutta ei.
Niin, lomia ei ole paljon näkynyt niinkään.
Lomia ei ole tiedetty, joo.
No vähän kuulostaa siltä, että aika paljon siellä hommaa tuntuu olevan. Onko sulla niinku muitakin eläimiä sitten kuin poroja?
Joo, mulla on pihvikarja tuossa sitten vielä.
Aivan, kyllä.
Joo, joo.
Oikein kyllä, kyllä. Mielenkiintoista. Joo. No joo, ja tämä on ihan hauska kuulla, että sulla on niinku tavallaan tämmöinen sukuvika, niin tämä poromieskin, että teillä on niinku suvussa ollut aina näitä poro-ihmisiä, että niin kuin perinteinen elinkeinohan niin, se täällä Lapissa on, ja tämä on niin kuin hauskaa, että niin kuin tämä varsinkin poro-elinkeino varmasti on mennyt tällä lailla, että se suvussa niin kuin kulkee sitten eteenpäin.
Joo, siihen pääsee suvun kautta tai sitten naimalla, että ei muuten ei kovin helposti pääse tähän elinkeinoon mukaan.
No se on ihan totta. Itse asiassa pakko kertoa, että me ollaan varmaan harvinaisuus, koska minun mies on aloittanut poromiehenä nyt sitten tässä muutama vuosi sitten, kun täytti 40 vuotta, niin hänelle lahjoitettiin poromerkki sen takia, että hän on aina tehnyt tosi paljon porotöitä tuolla mettässä kavereittensa kanssa, jotka on poromiehiä.
Ja minkinä on?
Mitä?
Renkinä ollut.
Niin renkinä ollut, joo. Ja nämä oli sitten nämä poroisännät ajatellut, että Janne on niin paljon tuolla mettässä, ja että enemmän kohta kuin joku oikea poromies, niin että kyllähän hänelle nyt pitää merkki saa. Niin, joo, nyt sitten meilläkin on 4 poroa.
Niin, se on niin kuin, joo, kahden puun, niin molemmin puoli.
Nimenomaan, justiin näin. Niinhän sitä sanotaan, että kahden puolen puuta on poroja. Poromieheltähän ei ikinä vissiin saa kysyä, että kuinka monta poroa.
Siinä on ihan sama kuin kysyisi, että paljonko tilillä on rahaa, niin vähän samanlainen juttu. Että
nimenomaan.
Jos menee sanomaan jonkun luvun, se kysyjä saattaa arvella, että onpa paljon tai onpa vähän, niin parempi kuin ei sanoa mitään.
Niin, näin. Tämähän se vissiin yleisin vastaus on, että kahden puolen puuta.
Niin, pieni jängällinen.
Ai niin, pieni jängällinen. Joo, sekin on aika hyvä määrä kyllä. No. Kyllä poromäärällä. No mites, minkälainen tämmönen, jos puhutaan nyt tästä poroelinkeinosta, niin minkälainen se on se tyypillinen poromiehen päivä? Onko se olemassa?
Joo, minä kun itse olen tähän markkinatalouteen antautunut, niin vähän poikkeaa sitten, mikä on perinteinen. Perinteinen poromies, vähän riippuu millä alueella se touhua, että onko se tuolla Ylä-Lapissa vai Etelä-Lapissa tai Etelä-alueella, niin pohjoisalueella, niin varmaan on sitten vähän joka päivästä se touhu sen poron parissa, perinteistä touhua siellä, mutta mitä etelämässä mennään, niin tulee muita elinkeinoja mukaan, että tuonne kun ihan etelään mennään, niin aika paljon viikonloppuisin tehdään porohommia, kun ollaan töissä, että se haetaan sitä rahaa muualtakin, että tietenkin porokarjat on pienemmät sitten täällä, kun mennään ihan etelälaijoille. Meillä tässä on sitten meillä on tämä tekniikka mukana ja sen muotoinen tämä paliskunta, niin meillä on jo poroerotukset jo mennyt ohi lokakuussa. Että nyt vapautus on sitä petopartiointia. Meillä on porot enimmäkseen mettässä, että hyvin vähän tarhataan. joku poromiet saattaa tarhata, mutta se on sitten sitä petopartiointia ja muuten siellä liikin ja katsomista, että niille ei voi mitään vasta kuin ensi kesänä uudestaan. Että kesällähän se on, juhannuksen jälkeen on se vasan merkitys. Porohoitokausi alkaa 1.6. Se on semmoinen murrettu tilikausi siinä. Ja se on tämmöinen vähän niin yhteisöverotusjuttu tässä käytössä, että ei ole omia tilejä, vaan on niin paliskunnan tilien kautta pyöritellään sitä porotaloutta.
Joo, kyllä.
Se on kollektiivinen homma. Että se vasamerkitys kestää sen, minkä se kestää. Se on pari viikkoa. Ja joka paliskunnassa ei sitä välttämättä tehdä kesämerkitystä, mutta enimmäkseen tehdään. Ja syksyllä sitten, kun on muuttunut kelit syksymmäksi ja on ruoho lakastunut ja alkaa lunta pukkaa, niin alkaa yleensä ne erotuksen kiima tulee päälle, niin silloin käynnistyy se varsinainen se poromiehen työ. Eli erotellaan ne porot, otetaan ne teurat sieltä talteen ja elo on jätetyt sitten yleensä loislääkittää ja päästään sitten sinne luontoon. Ja joku sitten tarhaa sen talvea ja sitten niin meillä niin ei juurikaan, että ne on sitten siellä luoja huomassa. Että
vapaana.
Sitten mulla on tämmöinen vähän erilainen toimenkuva, että mä tein sen 3700 tuntia vuodessa töitä, kun on tämän monialayrittäjä, niin siihen sitten liittyy tietenkin niitä erotuskäyntejä, ja nyt ei enää joua sen teurastamaankaan, että se on sitten mennyt, että kun niin lyhyellä aikaa tulee ne porot sisään, niin se on sitä tiivistä aamusta iltaa leikkuuta, ja sitten se on ohi, niin se on ohi, ja sitten aletaan toimittaa ja jalostaa ja näin poispäin. Että
kyllä.
Jouluasiahan on pieni helvetti on irti jouluasti.
Joo, se on kyllä. Se on nähty kyllä, että tämä on varmaan poromiehen kiireisintä päivää, tai päivää kuin aikaa tämä syksy ja joulualune.
Ja kaikille muillekin pienjalostajille tai jalostajille, että se on joulu jostain syystä.
Se on kyllä. Se on kyllä ihan totta näin. Sulla lukeekin tuolla nettisivuilla, että sulla on niinku onnellisia poroja, niin liittyykö se just tähän, että ne saa olla vapaana vai? Vai?
Kyllä se varmaan siihen se liittyy, että ne pääsee takaisin. Se on, niin kuin meidän poro on vain kerran vuodessa, se vaari esimerkiksi kerran vuodessa vain poromiehen käsissäkin. Se on syksyllä, kun se päättää, että mitä sille tehdään. Ja kesällä, kun vasat merkitään sitä vain, tai ei oteta välttämättä kiinni, vaan vasataan kiinni ja pannaan emän merkki. Että ja sitten talvella se on tuolla omillaan. Että, se joskus, jos huono talvi, niin en tiedä, onko se kauhean onnellinen.
Niin.
Tai ilmastonmuutoskin on menossa, niin se aiheuttaa sitten haasteita. Että.
No joo, se olikin yksi ajatus mulla, että niinku, moni ei sitä varmaan tiedä, että niinku et ensinnäkin tähän poroelinkeinoonkin vaikuttaa tosi paljon kelit ja säät, että sama kuin meillä niinku tavallaan niinku kasviluonnon tuotealalla, niin mehän ollaan aika paljon niinku säitten armoilla, että minkälaiset on ne kelit sitten kesällä, että minkälainen sato tulee jostain kasvista, mutta niinku poroelinkeinossahan se on vähän sama homma, että ainakin niinku täällä meidän alueella niin se niinku, hetkinen, edellinen, ei kun niin, viime syksy oli todella huono. Ei kun vai oliko se toissa syksy? Nyt mulla menee jo vuodet sekaisin, mutta kuitenkin.
Viime vuosien se kesä ja syksy oli kylmä ja se oli huono ja porot oli silloin huonossa kunnossa. Sitten tuli vielä rankka talavi päälle, että tuli tuommoinen 4 metriä lunta talavi aikaan. Niin sama homma se varmaan siellä.
Joo, kyllä. Joo. Ja niin kuin tämähän niin kuin vaikuttaa heti suoraan jo ihan siihen, että kuinka paljon tulee niitä vasoja. Että niin kuin ainakin olen kuullut nytten niin kuin puhuttavan, että tänä kesänä vasoja on ollut todella vähän justiin tämän huonon syksyn, märän syksyn ja rankan talven takia.
Joo. Se tämmöinen vaari, mikä pitäisi tulla kiimaan, niin se pitäisi olla tietyn kuntoinen ja painon, että se ylipäätänsä sitten tulee hyvin kiimaan. Ja sitten jos on huono syksy, niin se vähän suojelee itseä luonnostaan, että se ei tule kiimaan, ei tee sitä, tai se vasa ei muodostu sinne, että se pärjää itse sen talven yli. Se on vähän semmoinen puolustusmekanismi siinä.
Se on ihan loogista ja järkevää niin tavallaan selviytymisen kannalta.
Joo, mutta nythän oli hyvä syksy ja hyvä sienisyksy, että nyt oli porot erittäin hyvässä kunnossa. Ja nyt kun oli lunta tullut, ainakaan tällä meidän alueella, niin ne on pärjännyt aika hyvin tämä alakutala.
Joo, se on ihan totta, että nyt on paljon parempi vuosi ollut sitten tämä vuosi, kyllä. No mainittikin tuo ilmastonmuutoksen, niin mitä sinä olet niin kuin mieltä tästä ilmastonmuutoksesta tai miten se vaikuttaa niin kuin porotalouteen?
No se on just sillä, että kun tämä on monet kerrat nyt tullut viime vuosien aikana lumi sulaan maahan, sitten kun meillä enimmäkseen on porot mettässä, niin se homehtuu se syötävä sitten sieltä.
Joo.
Tai sitten tulee niin kovaa se lumi tiivis, että se ei pääse siitä sitten läpi, niin se aiheuttaa, joutuu vähän liian aikaisin luppuilemaan ja pitkään luppuileva poro, niin se ei sitten tee vahvaa vasaa seuraavana keväänä.
Joo, kyllä.
Niin kuin muistelen ennen vanha, pitää minäkin alkaa vanhan liiton syksytä oli sillä kuivia ja pakkanen tuli ja pystyi luistelemaan näissä lammejäillä ja joenjäällä, mutta nyt ei muista, että milloin olisi ollut semmoiset peilikirkkaat jäät.
Joo.
Aina ei märkää lunta sulaa maahan. Että se on niin kuin se pahin juttu porolle, että se syötävä menee ulottumattomiin.
Joo, samaa me ollaan muuten kans muisteltu tuossa näin vanhoina naisina, että lapsenaan pystyttiin aina luistelemaan syksyisin tuossa järvenjäällä, mutta nyt niin kuin tulee heti se lumi ja vesi siihen jään päälle ja autoilla ajettiin jään päällä ja nykyään ei oikeastaan sitä autoa enää jäälle saa ollenkaan. Että
ei puhettakaan. Joo.
Että se tulee se vesi ja lumi siihen niin kuin melkein samaan tien.
On ne aika rajusti muuttunut, että en tiedä, onko tämä niinku tilapäistä vai mitään, mutta sehän näkee sitten.
Joo, mutta porolle se ei ole hyvä asia.
Porolle pitää olla, se mieluummin pärjää niinku kunnon pakkaskeleissä kuin tämmöisissä ihmeellisissä räntäsosakkeleissa.
Joo, kyllä. Ja tosiaan tämä ruoan homehtuminen, niin sehän nyt on tietenkin ihan...
Joo, se on hyvin tappava yhdistelmä.
Joo, kyllä, se voi. Kuvitella ihan kelle vaan, jos joutuu syömään homeista ruokaa, niin ei ole hyvä.
Siinä no ehkä tulevassa voi olla se mettään ruokkiminen semmoinen, ainakin hätäruokinta menetelmä pitää nyt tähän luoda sitten, jos nämä toistuu.
Kyllä, ja jos on ihan oikein ymmärtänyt, niin Etelä-Lapissa onkin yleisempää tämä ruokkiminen, entäkö pohjoisemmassa, missä niin kuin se poro todennäköisesti saa vielä luonnollisesti sitä ruokaa niin kuin itse sieltä luonnosta.
Niin, ja sitten on se metsän muu käyttökin on ollut tehokasta metsätalouden puolelta.
Aivan.
Niin muokkaa niitä maisemia niin paljon, että siellä menee ne ruokamaat. Että.
Kyllä,
ja
kyllä.
Ja luppopuut häviää sitten, niin ojien varsilla on sitten enää sitten.
Joo. Tosiaan puhuitkin tuossa aikaisemmin jo siitä luposta, että siirtyy syömään luppoa, niin kerrotaan, kaikki ei välttämättä tiedä, että mitä tämä luppo on. Niin. Eli sehän on sitä puussa olevaa niin kuin naavaa, niinhän.
Niin, siitä on kai useammanlaista tavallaan, kaikki tunnistavat, että se on sitä yhtä ja samaa, mutta se on sitten niin kuin sitä lopputalven evästä, että kun alaku talvi menee sieltä, se kaivaa vielä sieltä mahdollisesti heinää ja sitten se jäkälää ja sitten se lumi kasvaa ja se ei enää pääse sen lumen läpi, niin se nousee niin sanottu sevän päälle. Ja mieluummin se pitäisi tulla vasta sitten helmikuun jälkeen, eli noussa hangelle. Ja mitä enemmän lunta tulee, niin sen parempi ja sitten lopputalavasta se aina korkeammalta pystyy syömään sitä luppoa, eli naavaa. Ja sitten meillä sanotaan sitten se huhtikuukausi, meidän kitukuukausi, niin sitten se lopulla elää sillä auringonvalolla.
Aivan. Kyllä. Se onkin hyvä ravinto.
Kesällä se on hirmuisia, se syö koko ajan kesällä poroa. Ja sitten talvella se pärjää jo semmoista, mikä menisi poromiehen kainaloon, niin semmoisella määrällä päivässä.
Korkoa. Aivan, joo. Mm. Se on mielenkiintoinen eläin tuo poro kyllä.
On, ja sillä se on se kopara sen mallinen, kun se on, että se pysyy hangen päällä.
Kyllä, joo. Sillähän niin kuin levittyy se
niin, kopara
tavallaan tosi laajalle sitten, kun se kahaloo tulla lumessa.
Sitten kun se on pahimmoilleen, että se ei ihan kanna. Se juuri kävelee hitaasti kantaa, mutta sitten kun ottaa laukan, eli mikä ahma kun hyökkää kimppuun, niin se pettää. Ja ahma saa silloin poro helposti porolla jalka pettää hangen läpi, niin se helppoa hyvästä.
Aivan. No mites, se, et ihan silleen kuitenkaan tämmöinen ihan perinteinen poromies kuitenkaan ole siinä mielessä, että sä oot lähtenyt jalostamaan näitä porotuotteita, eli sehän oot tehnyt tämmöisen porosipsin ja poromi-makkaran. makkaran tai onko se niin kuin salamimakkara tavallaan poro?
Joo, salamimakkara. Se on, että en ole mistään plagioinut, vaan ihan lähtenyt. Niin kuin, mulla on intohimiona kehittää semmoisia lisäaineettomia tuotteita, mikä on, niin kuin, kun liha on niin kuin, myös vaikea raaka-aine kaikista, kun se niin, siinä on niin monta muuttujaa. Niin, ja sitten kun vielä yritetään tehdä tämmöinen tuote, missä ei käytä mitään lisäainetta, niin se tuo oma haasteensa siinä sitten, että siihen pitää laatia oma reseptiikka sille, että se tuote onnistuu ja sitten, että se on vielä elintarviketta.
Niin, kyllä.
Niin, varsinkin kun kestotuotteita tehdään, niin että miten saat sen ilman niitä nitriittiä tekemään semmoinen niin turva, tai semmoinen elintarvike siitä, että se säilyy vielä pitkään. Että niin kuin mulla tämä salami, niin sehän periaatteessa säilyy huoneen lämmössäkin aika hyvin. Että.
Kyllä, kyllä.
Varsinkin jos ottaa sen vakuumin, nyt on laittanut vakuumin, niin ennenhän mulla ei ollut vakuumia siinä, se vaan niin huivessa kovetta, se oli lopulla niin kivikova.
Joo.
Niin se ei niin pilaantunut, vaikka vuoja oli tuossa.
Aivan, kyllä.
Niin, että siinä pitää niin raaka-aineen valinta on se tärkein juttu, että se valitaan oikean raaka-aineen. Ja sitten hygieeniset työolosuhteet ja,
joo.
Ja sitten se työohjeet sitten on semmoiset, että se toimii.
Joo.
Jokainen erä opettaa, jokaisen erä kun tekee, niin aina jo oppii uutta.
Niin, näinhän se on vähän kokeilun ja erehtymisen kautta löytyy sitten ne parhaat niin, tuotteet. Meillähän tuota, on nyt tässä, meillä on parhaillaan meneillään toi joulurykimät, eli tuota, tämmöinen verkkomarkkinapaikka, tai meidän nettisivuilla on tämmöinen verkkomarkkinat meneillään, missä on tosiaan muitakin tuottajia ja sinun porotuotteet siellä kanssa on mukana ja tämä poromisalamikin on siellä mukana ja tuota, itse asiassa meillä oli perheellä tätä itsenäisyyspäivän ruokapöydässä oli tätä teidän salamia ja meidän kaikki perheenjäsenet rakastaa sitä aivan yli kaiken, se katoaa semmoinen pötkö kyllä hetkessä, mutta tuota, meillä on tässä nyt maistellaan vähän tätä teidän salamia. Ja tuota, sen verran sain vielä säästettyä, että niin, tai silloin viime ruskarykimältä ostin ison kasan näitä, koska tämä on niin herkkua. Ja tuota, jos tätä maistelee tätä salamia, meillähän on aina tässä meidän podcastissa tämmöinen maisteluosuus, niin se, minkä takia mie tykkään tästä poromista, niin tästähän maistaa sen poron maun. Etkö monesti niin kuin tuota, jos on vaikka tämmöisiä porotuotteitakin, jos siihen on sekoitettu jotakin muuta lihaa myös mukaan, niin se voi olla, että se sitten niin kuin sitä itse porolihaa vaikka käytetään niin vähän, että se ei paljon sieltä erotu, mutta tästä tulee niin se poron maku minusta esille, mikä on aivan äärettömän hyvä. Minä tykkään itse porolihasta itse asiassa, se on minun mielestä kaikkein paras liha, mitä voi olla kyllä poronliha niin kuin maultaan. Et jopa hirveän lihan peittoa mun mielestä poronliha. Niin, tämä on kyllä mun mielestä tosi onnistunut tuote.
Joo, se on yleensä tota, se lisäarvo on siinä just, että se on niin kuin pelkästään poro, että se rasva on possun selkäsi silavana siinä, että tota, yleensä näissä kaupan hyllyllä, kun on näitä pappitappeja, mitä ne onkaan, niin kun lähtee lukemaan sitä aineosaluettelua, niin siinä on, ensin voi lukea, että on naudanliha, sianliha, ja sitten jossakin tulee se poroliha vasta, ja se heidän lisäarvo on siinä hinnassa, että ne pystyy sitten myymään sitä halavalla määriä, kun tehdään, että se on, en onko se huijausta, mutta se on heille bisnestä, että mulle se on enemmänkin intohimo ja sitten lähtee sen niin kuin maun kautta ja niin kuin aidosti, mitä lyhempi se tuoteseloste on, niin sen parempi, että siihen mä oon pyrkinyt, että se lähti oikeastaan aikoina ihan leikillä siitä, että kun, tuota, kun ei ole varaa laittaa mitään semmoisia etiketöintikoneita, missä on sitä tilaa niin paljon kirjoittaa kuin pieni tuota, se tuoteseloste, niin tuota, miten puristaa se mahdollisimman lyhyen, niin että jätetään kaikki muu pois, jätetään vaan se itse raaka-aine siihen.
No kyllä.
Enkä osta mistään valmiita mausteseoksia, että mä itse punnaan ne ja jauhan ja teen näin pois. Että
toi on hyvä niin periaate.
Niin. Eikä mulla ole mitään automaattiuuneja, että kun painat nappia, valitset sieltä, että tehdään tuosta salamia, painat slaminappi, niin se alkaa kone tekemään, että mä oon opetellut sen niin kuin kantapään kautta, että
kyllä.
Että tiedän, miten liha käyttäytyy eri olosuhteissa, eri lihat, erilaiset, eri vuoja-ajan lihat, että siinä se haaste onkin. Että
kyllä.
Ei mennä tuota laitetoimittajan ohjelman mukaan.
No nimenomaan, joo. Ja varmaan tämä sinun sukutausta aika hyvin kyllä niin kuin tässä on ollut apuna, että olet varmaan pienestä pitäen ollut tekemisissä poronlihan kanssa, niin sieltä se varmasti se sitten tämmöinen tietotaito syntyykin.
Niin, joskus tuntettua enemmän intohimoa kuin älyä, kun lähtee tämmöisestä.
Mutta monesti se on kuule, ilman sitä intohimoa niin ei oikeastaan ole mitään. Että ensin täytyy olla se intohimo ja sitten kaikesta muusta voi ottaa selvää.
Asennekysymys on hyvin pitkälle.
Kyllä. Joo.
Te jaksat pakerta päivästä toiseen, aamusta iltaan.
Aivan. Se on kyllä just näin. No, syökö se itse poroa paljon?
Olen minä reilusti vähentänyt, kun silloin kun en jalosta, niin söin 3 kertaa päivässä. Nyt enää 2 kertaa päivässä.
Oho. No, eli syöt todellakin.
Joo. Niin onko myymään sitä, että eihän tätä nyt parane itse syö näin paljon. Enää 2 kertaa päivässä.
Niin justiinsa. Että ei enää raski.
Meillä on... Se pitää tyydyttää se porolihan, kerran viikossa pitää olla poronkäristys vähintään. Että.
Joo. Joo. Onko se niinku se suosikkimuoto, mihin se poron teet sen käristys?
Ei se sillä lailla, joo. Kyllä niinku suosikkihan on ehdottomasti tuo kokonainen poronkaula, mikä on niinku laskevaan lämpöön laitetaan uunin kypsyyn, kun ennen vanhaa päivällä leivottiin ja sitten ne liharuuathan tehtiin sitten siinä jälkilämmöiselle, että kokonainen härjän kaula, niin suolattiin merisuolalla ja pantiin sitten vuokaan sitten ja jonkun ehkä ritilän päälle, että se valuu ne nesteet siitä pois. Ja sitten yöllä joskus 3-4 aikaan se, kun se alkoi kypsymään, niin se tuoksu levisi sitten pitkin huonetta, niin se oli pakko käydä sitten rullaamassa sormilla, koska se menee niin pehmiäksi, että pystyy sitä nyhtämään. Niin se on niin se paras makuumuisto sieltä lapsuuden ajalta.
Ihana, kuulostaa kyllä. Tässä ihan vesi herahtaa kielelle kyllä nyt.
Joo.
Niin. Joo, tuleeko sulla tehtyä sitten tämmöistä?
Anteeksi.
Niin, että tuleeko sulla tehtyä tämmöistä kaulaa sitten edelleen?
Ei ihan joka vuotta. Se on vähän nytkin olisi ollut hyviä kauloja siinä, niin siinä vaan unohtui sitten tässä kiireessä.
Joo.
Että. Että. Pitäisi vain muistaa ottaa talteen.
Niin, kyllä. Ne on kyllä. Varmasti herkullista.
Tullut nämä muut hömpötykset tässä, että syö poron sydäntäkin raakana ja sussit ja sashimi-jutuissa ja näin, että tullut näitä yleismaailmallisia hömpötyksiä kuvaan mukaan. Että.
Tuota me en olekaan kuullut ennen, että poron sydäntä.
Poron sydäntä on lähes niin kuin tonnikalan tyyppinen.
Joo.
Poron sydäntä ei ole niin kuin niitä lihasyitä sille. Ja sehän voi 3 eri tapaa tietenkin kypsentää se sydäntä, joko syöpi niin kuin ihan raakana tai sitten tataakin tai sitten vähän tämmöisenä vähän merukkana, mutta on sitten vielä se ylikypsä. No, mitä kypsemmäksi se menee, sen kovemmaksi se muuttuu se rakenne siinä, että tämä sussikokki Kimmo Jylhä, se opetti mut aikoinaan syömään näitä raakajuttuja, niin
löytyi
sydämen. Tehtiin oma teriäkin. Soosi keitettiin ja siinä kun tipattiin sitten, se ehkä se paras se tatakityyli, että pikkusen paistaa pinnat kiinni ja siitä sitten voi käyttää siinä terikikastikkeessa, niin onpahan makuelämys.
Vau, onpa mahtava. Mie on oikein kova sushin ystävä myös, mutta joo. Tätä täytyy kyllä kokeilla, koska me kanssa otetaan noita sydämiä. Joo, sydämiä otetaan aina. Me yleensä tehdään niistä kuivaa lihaa kyllä poron sydämistä, mutta
alkupäähän. Meet siihen alkupäähän nyt sitten.
Juu.
Testaatte. Se kuivaaminen on ihan se viimeinen pää, joka on niin pitkälle vettä, niin tämä on niin kuin tuore sydän tai tämmöinen. Tietenkin voi se pakkasen kautta. Putsaa ne, siinä on aika paljon lihasen se verinestettä, niin se pois siitä. Ja sitten käyttää kuumalla pannolla vaan vetää pinnat kiinni ja siitä sitten. Ja sitten mä voin tämän ohjelman ulkopuolella sulle antaa hyvää terikikastikeohjeesta.
Oi, mahtava. Onkohan se salainen, voiko sitä laittaa sitten julkaista kaikkia?
se Kimmo on mulle antanut, jos sä kovin jakele. Se on
okei,
niin yksinkertainen.
No niin, eli kuulijoille tiedoksi turha laittaa sitten mulle tuota viestiä, että jaappa se teriakin kastike ohje. On kielletty.
Tuntsajoki, sanotaan täällä meillä päin, Tuntsajoki kastike.
Aivan, ihana. Mm. Voi vitsi, kuulostaa kyllä tosi mahtavalla.
Joo.
No tuota, mikä sitten olisi oudoin kysymys? Sultakin varmaan etelästä asiakkaita varmaan ostelee porolihaa ja muuta, mutta onko tullut jotakin semmoisia ihan hulluja, hassuja kysymyksiä tai semmoisia oletuksia, mitä niinku poronhoitoon vaikka liittyy? Tai onko tullut mitään vastaan? Tai tuleeko mieleen? Nyt varmastihan niitä on varmaan vastaan tullut, mutta tuleeko mieleen, että mitä olisi no
semmoinen toistuu aina sitä, että eikö sitä tuoretta poroa saa ympäri vuodetta.
Just.
Jopa kokikki kysyy, että onko sulla sitä tuoretta sydäntä vaikka tai lihaa joskus huhtikuussa. Ne ei voi ymmärtää sitä, että se on kausiluontoinen, että se poroliha on parhaimmillaan silloin syyskuun lopusta sinne marraskuun jouluun asti. Että sitten sen jälkeen poroa käyttää omia ravintoaineita, sitten tulee se vasominen, niin se ei ole enää elintarviketta, ei ole kesällä eikä se lopputalvesta eikä
maan
poispäin. Niin sitä aina, että kysellään ihan outoja aikoja sitä koko tuolla. Ja sitten, että joku tietää, että me käsitellään lokakuussa, niin kysyvät vielä, että kun lähdetään sitä tavalla, että tuleeko se jäisenä vai sulana se huhtikuussa se liha. Porolihaa niin periaatteessa pitää pakastaa, pikapakastaa, ainakin arvonsa pitää pikapakastaa.
Joo, pakkohan se on.
Niin, ne on aina noin, mutta sieltä, että tuleeko se sulana, että semmoisia, on kadonnut tämmöinen ymmärrys ihmisille, että ei se nyt puoli vuotta voi olla sulana se liha siinä.
Ei tietenkään, joo, ja ehkä just ei ymmärretä tätä, niin kuin, tätä tavallaan poron tuotannon tätä kiertoa, että miten se niin kaarta, että miten se homma niin kuin toimii ja miten se työ tehdään. Että sen takia justiin tässä syksyllä on niin kauhean kiireistä poromiehillä, että se on se ikään kuin se sadon korjuu aika. Aika niin. Silloin. Ja.
Mutta on se tavallaan ymmärrettävää, kun jos ei ole perillä asioista, niin sitä kuvittelee olematta.
Niin, se on ehkä tämä porohoito semmoinen asia, että ei siitä niin kuin sitä ei ehkä varsinkaan Etelä-Suomessa, niin ei sitä niin kuin täysin ymmärretä. Ja itse asiassa täytyy sanoa, kun minä olen semmoista suvusta, että meillä ei ole ollut niin kuin poronhoitoa koskaan niin kuin meidän perheessä ja meidän suvussa, niin kyllä minä olen niin kuin miehen kautta oppinut ihan valtavasti. Että niin kuin, vaikka täällä Lapissa olen niin kuin kasvanut ja elänyt ikäni, niin ei minullakaan ole ollut täysin niin kuin tietämystä, että miten tämä niin kuin poronhoito toimii, tai en ole niin kuin lapsena käynyt kattoon vasan merkkausta tai näitä erotteluhommia, että vasta aikuisena päässyt niin kuin tuonne aidoille sitten niin kuin käymään, että paljon tässä on itsekin oppinut.
Niin on se vielä semmoinen mystinen alahan tämä on, että ehkä pitääkin vähän tämmöisenä.
Niin, se on oikein hyvä kyllä, hyvä kyllä. Ja varsinkin noista poromiehistä kuulee aina vähän sellaista legendaa, että nehän on ihan omalaatuisia miehiä.
Joo, se on kyllä totta.
Hyvässä ja pahassa varmaan.
No joo, tämähän nyt jakaa kansaa tämä porotalous, että sitä on vastaan tai puolesta.
Niin.
Siihen leikkiä pitää, koska että lähtee jossakin sosiaalisessa mediassa sitten ottaa kärkevästi kantaa. Se on loputon tie. Että.
Joo. Mutta kyllä mun mielestä, niin kuin että kun itsekin kuitenkin pyrkinyt vähentämään lihansyöntiä ja varsinkin tämmöistä tuotantoeläinten lihansyöntiä, niin mun mielestä niin kuin poronliha on niin kuin eettisimpiä lihoja, mitä niin kuin voi olla. Että niin kuin toki niin kuin metsäriista sitten niin kuin siihen mukaan myös, mutta niin kuin kyllä niin kuin poro ja metsäriista, niin mun mielestä niin kuin jos lihaa syö, niin ehdottomasti pitäisi pyrkiä syömään kyllä tämmöistä lihaa sitten.
Joo, ja ehdottomasti kotimaista sitten, jos syö lihaa.
Just.
Niin.
Nimenomaan, kyllä. No mitäs meillä vielä olisi täällä kuule? Onko sulla jotakin, mitä siihen haluaisit vielä sanoa vaikka poron hoidosta tai porojutuista? Tietenkin se, että nyt on vielä tämä meidän joulurykimä aika menossa tai tämä messuviikko, niin ehdottomasti kannattaa käydä kattoon kyllä Sallan villiporon tuotteita kanssa sieltä meidän sivuilta, että siellä on sitä eettistä ja onnellisen poron lihaa sitten hyvin tuotteistettuna.
Joo, kyllä sanotaan, kun nyt on tässä porotalossa ollut näitä ongelmia, niin kuin nyt on tämä, tietenkin ravintolat on kiinni, niin toivoisinkin, että kuluttaja käyttää sitten enemmän poron lihaa, se auttaa tätä elinkeinoista eteenpäin. Että
aivan totta.
Sadat tai tuhannet ravintolat on nyt niin vaikeuksissa ja ne ei käytä sitten, eivät pysty käyttämään asiakkaita. Niin, varmaan kuluttajilla on tässä nyt sitten iso rooli. Että, ja kaupoilla tietenkin. Ja sitten siellä, kun mä aina puhun sen hyvän porolihan laadusta, niin kun asiakas käy siellä kaupassa, niin jos on sitä, että pitäisi antaa palautetta jostakin porolihasta, niin se pitää kyllä antaa, että se veistetään elinkeinoa eteenpäin sillä, että tuotettaisiin vain laatua sinne kauppojen hyllyyn. Vähänkään on semmoista niin kuin rakentavaa palautetta aina kaivataan. Että
kyllä.
Vähän niin kuin menisi eteenpäin aina sitä.
Se on just näin kyllä varmasti ihan kaikilla aloilla kyllä, että samaa mekin toitotetaan, että mekin tykätään saada palautetta ja kysytäänkin asiakkailta palautetta, kun nettisivujen kauttakin kun tilailee, niin tämä on just näin, että se palaute auttaa meitä niin kuin aina kehittymään.
Niin on.
Ja tosi tärkeää niin kuin kuulla myös tuo, että niin kuin moni ei välttämättä ajattele, että tämä koronatilanne vaikuttaa niin kuin poroelinkeinoonkin tosi vahvasti, että nimenomaan just, että kuinka paljon ravintoloihin menee poronlihaa ja nyt se tavallaan se puoli on tyssännyt täysin, niin sillä kuluttajalla on sitten paljon isompi merkitys tänä vuonna kyllä niin kuin poronlihan ostossa. Myykkö sinä suoraan kuluttajille poronlihan?
No kyllä sitä joutuu tietenkin saakin myyä. Se on vain paljon töisevämpää.
Joo.
Niiden pikkupakettien teko, niin se vie kyllä aikaa, kun vertaa mitä on ravintolatoimituksen. Siinä ei mene kauan sama-arvoisen tilauksen, missä voi mennä useita päiviä tähän kuluttajille. Että siinä on niin monta muuta. Jokainen laatikko saattaa olla erilainen, kun jokainen nakkaa omia toiveita, mitä siellä laatikossa voisi olla sitten. Niin.
Joo.
Varsinkin sen kierroksen jälkeen, jos laitetaan kaikille samanlainen paketti, niin seuraavat paketit onkin jo sitten toivepaketteja.
Niin.
Niin se on. Joo.
Tehdä mutta sullahan on todella mahtavat nämä porosipsit ja porosalaamit, tai poromit, että niin siinähän.
Joo, nyt joulualla on tehty sitä viileä, se on myös yksi minun bravuuri juttu, joka erittäin matalassa lämmössä savustelee, ja siihenkin on vain pelkkä porovasan kulmapaiste on niin raaka-aine, että sitäkään ei voi tehdä muista osista, niin se on viian käsistä, että ei meinaa riittää sitten millään. Että.
Kyllä.
Ja nytkin sitten tulee toiveita sieltä sun täältä, että pitäisi saada ensi viikoksi, mutta ne ei ymmärrä, että 1000 kilometriä on välimatkaa, että miten se asiakkaalle jonkun pikku palasen menemään sitten.
Joo, kyllä. Näinhän se vaatii
kuljetuksen. Niin. Mutta nämä sipsit ja salamit, nehän menee postin mukaan. Että sillä on lähtenyt tämmöisiä kestotuotteita jalostaakin, että ei tulisi se päivä heti vastaan. Että.
Kyllä. Joo. Ja aivan mahtavia tuotteita kyllä on. Mutta hei, kiitos kun pääsit meille vieraaksi. Oli aivan mahtava jutella poroista ja poroelinkeinosta. Tämä on tämmöinen lämmin aihe myös mullekin, niin kuin, että olen tykännyt tässä opiskella itse tätä poromiehen hommaa, ja porothan on niin söpöjä.
Kiitos kovasti, että sain osallistua tähän. Tämä on aina mukava, että kysellään, olla aidosti kiinnostunut, niin se on parasta. Ja mielellään
kiva homma.
Tiedän nyt jotakin.
Hyvä. Mutta lopetellaanpas nyt sitten tätä jaksoa tähän, ja tosiaan palautetta saa meille antaa tuolla vaikka Instagramin puolella löytää minut katja.misikangas nimellä, ja toki meidän nettisivujen kauttakin voi ehdottomasti antaa podcasteistakin suoraan palautetta tai ehdotuksia vaikka vieraista. Mutta kiitoksia Hannu, ja me lähdetään nyt sitten päivän hommiin tämän jälkeen.
Ja hyvää joulua kaikille tietenkin.
Aivan totta, hyvää joulua. Hyvä. Heippa hei.
Hei.